Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 10 март сейшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда 4 елда 80-нан артык очрашу уздырган, китаплары меңнәрчә тираж белән яшен тизлеге кебек таралган Зифа Кадырова Татарстан Язучылар Берлегенә керергә теләми, Тукай бүлегенә язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмовны тәкъдим итә. Азатлыкта архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәрбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле, Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан тагын бер зур кеше белән хушлашты. 82 яшендә элекке премьер-министр Мөхәммәт Сабиров арабыздан китте. Ул Татарстан хөкүмәтен күчеш чорының иң авыр елларында, республиканың суверенитет өчен көрәшкән елларында җитәкләде. Аның җитәкчелегендә формалашкан күчеш чоры икътисады халыкка ярлылык елларын җиңелрәк уздырып җибәрергә ярдәм итте. Алара кешеләр әле дә азык-төлеккә чекларны хәтерли. Алар үзенә күрә Татарстан валютасы иде. Татарстан икътисады нигезен тәшкил иткән барлык эре ширкәтләрне саклап калу хисабына республика ул елларда база шартларына йомыша күчте. Үзе җитештергән товарның 2% гына ия булган Татарстан нәкъ шул елларда икътисади суверенитетка ия булды. Үз бюджетын төзи башлады, үзенең икътисади стратегиясен булдырды, тышкы икътисади мөнәсәбәтләрен үстерде. Үзенең энергетика тармагына хуҗа булды. Иң мөһиме Мәскәүгә Татарстан мәнфәгатьләренә федераль дәрәҗәдә кагылган салымнарны гына түләүгә иреште. Бу хакта Татарстан белән Россия арасында бюджетара килешүдә имзаланды. Татарстан өчен тарихи әһәмияткә ия декларация, референдум, конституция һәм вәкаләтләрнә бүлешү килешүләре арасында булган бюджетара килешү Сабиров командасының мөһим эше нәтиҗәсе. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә Мөхәммәт Сабиров турында комментар бар. Яш тарихчы галим Айрат Әфәйдерахманов аның суверенитет елларында эшләгән эшләре һәм нәтиҗәле эшчәнлеге турында язган. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Дүрт елда 80-нан артык очрашу уздырган, китаплары меңнәрчә тираж белән яшен тизлеге кебек таралган Зифа Кадырова Татарстан Язучылар Берлегенә керергә теләми, Тукай бүлегенә язучы һәм тарихчы Фәүзия Бәйрәмовны тәкъдим итә. Зифа аның балачакта күп укымаган, аның балачагы урманда, табигатьтә узган. Үзе белән Гафиулла Газиз сөйләште.
Менә әле яңа Башкортстан якларына чыгып кайттым һәм 87-нче очрашу үткәрдем. Ул 4 ел тулайым алганда 4 ел эчендә 87 очрашу. Менә шушы очрашуларда инде китаплар бик яхшы сатыла. Әйтәсе килә, бигрәк тә Башкортстан ягы татар китапларына бик сусап яши. Мин шуны аңлап кайттым. Ул якларда татар китаплары юк. Халык шул хәтле сагынып сусап каршы ала.
Менә инде Башкортстанның кайсы районнарында булдыгыз?
Әле менә соңгы көннәрдә генә булдым. Октябрьский шәһәрендә һәм Борай районында. Хәзер киләчәктә тора Туймаз шәһәре һәм Миякә очрашу сорап чыкты. Йөрсәң әле йөрүче җирләр бик күп.
Зифа ханым, менә бер яңалык дип әйтик инде, Татарстан Язучылар Берлеге хөкүмәттән акча ала, шуны язучыларга өләшеп, тарихи романнар яздыра башладылар. Менә сез ничек уйлыйсыз, акча биреп инде яхшы әсәрләр яздырып буламы?
Акчасын алгач тырышалардыр инде, но бик авыр нәрсәдер, мен акчага эшли алмыйм. Бу бик авыр нәрсәдер дип уйлыйм мен. Аның җаваплылыгы бик зур. Алынган кешегә алардан берсен. Тәҗрибәсе булган кеше генә алыналар.
Менә бит инде сезгә без 1-2 ел элек булган әңгәмә барышында да шуны сорауны биргән идек. Татарстан Язучылары Берлеге белән мөнәсәбәтләрегез ничегрәк? Алар сезне менә әгъзалыкка кабул итәргә чакырмыйлармы? Сүз сөйләшүләр алып бармыйлармы?
Шаллы язучылары белән бик дустату яшәбез инде. Ләйсән түгәрәге бар инде безнең. Минем кебек шушы башлангыч язучылар җыела торган түгәрәк. Мин шулар белән аралашып яшим, ә Казан миңа ерак, алар миңа ерак. Шакыруда юк, алай... Ничек тебе эти мин бик сагынып көтүп турмыйла.
Әйе. Ана сәметенә менә ел саен диярлек Габдулла Тукай бүләген бергән вакытта гаугалар чыга, тавышлар чыга, бәхәсләр чыга дип әйтегендә, ел саен риза булмаучылар бар. Менә сезнең үзегез менә ничек уйлыйсыз? Шушы Тукай бүләген бүгенге заман язучыларының кайсыларына бирер идегез? Мөмкинлегегез булса инде.
Аның турында мин бик әллә ни уйланганым юк инде. Бөтен язучыларны бик тә бетермим. Шулай да минем белгәнем Фәҗе апа бөтен дөнья буйлап тарих җыя, вакыт язга чыгу белән ул сумкасын кыстырып чыгып китә. Бөтен дөнья буйлап тарих җыя, кайта яза эшли, шуңа күрә әле ул теге хатын-кыз буларак та олы шәхес бит инде. Мин аңа бирер идем ул Тукай премиясен. Мин башка язучылар өчен әйтә алмыйм, чөнки мин бик күпләрне белмим дә.
Менә шушы инде Тукай бүләге буенча бәхәсләшүләр, гаугалар алга таба да булыр дип уйлыйсызмы?
Мен белмим, уйлап караганым юк. Булыр инде ул бит дәгъвасыз була торган әйбер түгел, бездә талантлар күп, язучылар күп. Шулай булгачтын һәр вакыт кемдә булса, ул шу нидә бит инде дәгъвалар вакытында дөрес ниләр табыладыр инде, дөрес юл табыладыр, шуңа күрә буларга тиештер дип уйлыйм. Һәркемнең үз карашы.
Сез инде менә бу сорауга бер кадәр җавап биреп киттегез кебек. Менә татар китабын укучылар азая дигәндә, сезнең әсәрләрегезне су кебек шәләр дип тә белдерәләр. Менә шушының инде күп итеп укуның, күпләп укуның сере нидә икән?
Күпләп укуның сере нидә икән дип, менә әлеге очрашуда вакытта әйттеләр инде, бер китап килеп керсә, бөтен авыл укый шу бер китапны. Китапның гадилеге, халыкның басым ясаганы, кешенең укучыларның китапның гади булуы, бик теге сырлап, бик нитеп язылмауына басым ясыйлар инде гади, аңлаешлы һәм тормыш. Мин бит җирдәге тормышны гына күзәтеп язам, әллә кая үрелмим дә, аңламаган әйберне кертмим. Шуңа күрә үзем кебек әдәбиятны, үзем чаклыгын аңлаган кешеләр өчен бу инде җайлы. Алар бик яратып кабул итәләр. Китаплар инде 6-нчы тапкыр чыктылар инде. Китап биткәннән биткәнгә чыгарып барам мин аны үз кешем белән хамында шул теге ничек монда инде Идел пресса әзрәк нигә бара инде сатып түләү мөмкинчелеге биреп инде китап сатыла тора, мин аны илтеп түләй торам, чөнки бик зур суммаларга барып чыга, миллионнан да ашып китә. Һәм бу инде аларның менә шушы миңа ярдәмгә килүе дип карарга кирәк. Ә болай уйлаганда Татмедия бөтен район газеталары, бөтен бөтен дип әйтмәсәм дә, ярты Татарстан, ярты Башкортстан газеталары шушы минем язган китаплар белән кулланалар. Күбесе аны белгертмәй генә бастыралар инде, бу күрмәс, ишетмәс диләр инде. Ну, уйлавымча менә бу Татарстанның газеталары кулланып килү аларга яшәргә мөмкинчелек бирә, күпмедер минем дә аларга файдам тиядер инде. Хәзерге вакытта менә Башкортстан якларыннан да ишетелә, кайбер районнар бастыралар. Бүгенге көндә инде мин Чаллы газетасы белән бик Чемнинский известия рус теленә тәрҗемә итеп, 3-нче ел эшләп килә бу газета. Рус теленә тәрҗемә итеп халыкка бирәләр. Без алар белән берлектә түгел бергә тәрҗемә итеп дигәндә бастырып киләбез. Рус халкы да кабул итте.
Әйе, менә шушы инде шул сорауны бирәм дигән идем. Миндә менә инде урыс укучылары шушы сезнең әсәрләрне ничегрәк кабул иттеләр? Үзегезгә билгелеме?
Билгеле, редакция белән без инде хәзер беренче сөмбелне бирделәр алар. Аннан соң былтыр бирделәр Бәхеткә юл кайданна, Где дорога счастья. Ха, быел бирәләр көтеп узган гомерне. Ул зур әсәр булса да, алар аны теге атнаса бер тапкыр биреп киләләр. Алар әйтәләр инде 12 мең подписчиклары бар. Хәзерге вакытта ел башында инде ел ахырына чаклы алар 12 мең подписканы җыйганнар. Әле аннан башка тагын бер 5 мең дополнительный тираж чыгарып киоскларда саталар. Инде бу газетаны тутып килә, алар әгәр дә шу файдасы булмаса, 3-нче ел рәттән бастырмаслар иде дип уйлыйм. Халык көтеп ала.
Зифа ханым, инде сез менә Татарстан Язучылар берлеге буенча мөнәсәбәтләрегезне белдердегез. Сез бит әле чыгышыгыз белән инде Башкортстан якларыннан һәм инде менә Башкортстанда да Язучылар берлеге бар. Алар белән элемтәгез бармы? Тотасызмы?
Менә юк, аны язучылар берлеге белән алар белән дә мин элемтәдә түгел. Ну, Тун-тун парганы журналы белән менә быел алар бастырга җыйналар инде. Аннан соң башкорт телендә сагынырсам мин булмамны да бастырдылар. Аны да бөтенләй юк түгел инде ул. Башкорт телендә китап сагынырсам мин булмамны башкорт телендә тәрҗемә итеп бирелде Агыйдел журналында. Һәм алар инде быел вәгъдә итәләр шуны китап итеп тә бастырырга башкорт телендә. Былай, якыны, бу аралашып тұрам енді Тулпар журналы білен. Былтыралар бек зор ұйыштырдылар, ұшырашу БГПУ нейінді, университетті, студентлар, профессорлар, критиклар білен енді. Бек мотор ұшырашу өтті, Сахип Жамал Кулу білен де ұшырашу болды. Бүтінлей өк, ұртығы язу шетіп алмасалар да, қабыл өтмейлер, көтмейлер деген сөзді өл. Кайда да юл табабыз, очрашабыз, аралашабыз. Язучылар союзына керу әллә ни мөһим әйбер дә түгел.
Әмәнә сез инде очрашулар турында әйтеп киттегез, Башкортстан татарлары белән очрашулар аеруча җанлы үтә дидегез инде. Менә Татарстан районнарындагы авылларда, шушы шәһәрләрдәге очрашуларда аерымлык күрәсезме Башкортстан татарларының дирәк, һәм инде Татарстан татарлары менә шу әдәбият буенча нинди дирәк кешеләр?
Ну, Татарстан халкы инде ул теге әзрәк уже алар бит инде аралашып торалар. Аралашу җиңелрәк, но мин үземә килгән вакытта әйтер идем, бүтән кайдагына булмасам да Татарстан районнарында менә әле ел башында инде мине Чермишендә ике тапкыр булдык, аннан соң кайда булдыга таган менә Яшел үзәндә булдык ел ахырында. Татарстан теге районнарында яшәгән халык бик матур килә, бик җылы кабул итә мин шуңа. Халыкның шақыруына бармай қалсаң, бір түрлі шетін, шынки халық өзі бік тіліп қабыл өте. Матур ұшырашылар өте. Шулық бағыта мен өзіміздің жазушылар білен де бірге шығамыз енді. Бұлтыр біз өзіміздің Ләйсән Түгәрәге білен. Шықмағыш, Кушнаренко, Дүртүйлі районларында болды. Быйыл енді мен әлі біздің Шалладан тағын жазушымыз Рахман Шафиғуллин білен Октябрьскийге бірге бардық. Келешекте әлі якынырақ районнар болса, өзіміздің шалғы язушыларын Башқұртстан яқларына алып шығасы келе. Но Татарстанда язушылар көп, татар язушылары. Китапларда әлі әзірек кіне мүмкіншілік бар. Ә китап оқымайлар деген сұрау, мене ол китапны алыр орын юқ халыққа. Мене шоңа басым ясап әйтесім келе, китап бик оқырлай, тек аны алыр жер юқ. Бүтін кісі Қазанға бара алмай, мен Уфаға ташыйым, шошы татар китапларын, өзімнекінде Шалыда шыққан кісілерінің өзілері шығарған китапларын да Уфаға ташыйым мен. Бүтін районлар білен де, шырашуға шақырған районлар білен, мен китап білен тәмін етерге тұрышам, хәлімнен келгенше, біздің Шалыда язушылар көп, алар өз китапларын өзілері шығаралар. Шуңа күрә аларның китапларын тарату өстендә мин әйтер идем, калышмыйбыз. Чыгарырга таратырга тырышабыз читкә. Уфа белән якын элемтәдә торам, Уфа белән ике җиргә ике кибет белән эшлим. Һәм шул вакытта районнар белән дә. Менә районнарга очрашуга чакыралар, шул вакытта без китап та калдырабыз. Үзләренә менә ул хөкүмәт тәэмин итә алмый икән инде кибет белән. Язучылар үзләре китапханәләр эшләсеннәр иде дигән теләктә библиотекарлар китапханәчеләр үзләре эшли халык белән.
Зифа ханым, инде менә сез меңәрләгән тираж белән китаплар чыгарган кеше буларак, кичкенә чакта үзегез менә кем әсәрләрен укып үстегез, исегездә калдымы?
Кичкенә чакта нинди китап укыганымны хәтерләмәм, укыйдыр якын. Менә башкорт телендә кәмсетелгәннәр романы чыкты, зур калын роман инде, истә калмаган инде. Әниләр белән бергә тырышып-тырышып укыйдыр инде ул ниләрне, ул китапларны, ахшишкәләрне дә укыдым инде мин. Но мин күбрәк табигатьтә кайтып кермәй идем. Миңа китапка карый шушы табигат, анда үзем белән үзем аралашу, аны теге җәнлекләр, миләр, менә шул дөнья кызыграк иде китапка карый. Тау битләреннән, урманнардан, тау таш арасыннан кайтып кермәй идем. Бөтен минем яраткан шагылым шул.
Азатлык радиосы.
Азатлык. Азатлык сахибасында 2005 елда Екатеринбурда әзерләнгән тапшыруны тәкъдим итәбез.
Күптән түгел ерак җирдән бер якын танышым килеп, Екатеринбур шәһәрендә ике хатын-кызны табып бирергә ярдәм итүемне сораган иде. Бу хатын-кызлар кайчандыр яңа туган сабыйларыннан баш тартканнар булып чыкты. Ташланган бу сабыйларга язмыш мәрхәмәтле булып чыккан. Аларның икесен дә Америкадан хәлле генә бер гаилә уллыкка алган. Бу хәлгә инде 10 елдан артык вакыт үтеп киткән. Малайларның яңа әниләре Мэрилин ханым, уларының нәсел-нәсәпләрен яхшырак өйрәнү нияте белән, аларның биологик аналарын эзләргә ният иткән. Ике хатынны да эзләп табу мөмкин булды. Аларның язмышлары бер дә бер-берсенә ошамаган. Бәләкәй Сашаның әнисе Ольгага аны тудырганда әле 15 генә яш булган. Ольганың әтисе татар, әнисе рус кешесе. Мәктәп яшендәге кызлары була тудыргач, бу гаилә оныгыннан баш тартырга карар кылган. Кешедән оялганнармы, матди кыйынлыклардан курыкканнармы, хәзер әйтүе кыен. Карт этләрен өйдә тоталар, чыгарып җибәрергә җәллиләр, ә аныкларын җәлләмәгәннәр, яңа туган сабыйны язмыш ирегенә калдырып киткәннәр. Әмма бүгенге көндә бу хәлгә үкенүләрен белдерделәр, хәтта аныкларына һәм аның яңа әнисенә хат та язып бирделәр. Ә менә Азатлык радиосы өчен интервью бирүдән баш тарттылар. Оят хисе әле сакланган булса кирәк. Икенче әни улда Ольга исемле бик авыр язмышлы кеше. Ольганың әнисе карак булган, төрмәдән башы чыкмаган. Әтисен беркем дә белми. Ишә торган әбисе тарафыннан бик нык җәбәләнә торган кызчыкны балалар йортына урнаштырганнар. Мәңге язмышына үпкәләп яши торган йомык кеше булып үскән Ольга. Кемнәндер нәрсәдер көтеп яши. Америкада улының яңа әнисе ярдәмгә дип 50 доллар акча җибәргәч, ул акчаны бернинди рәхмәтсез кабул итте.
Ольга, вот сын и его новая мама тебе отправили в помощь 50 долларов. Эти деньги куда собираешься потратить?
Че, куплю кроссовки и костюм спортивный, че на 8 больше. Надоело одних и тех вещах, по 3 года хожу. Уже на осень, на зиму надо все вещи покупать новые. Не знаю, на что буду покупать. Так вообще никаких возможностей. Тут за квартиру за все заплати, ничего не останется еще. На продукты надо.
А живешь ты где?
Ну, подруги пока. Ну, подруги, в однокласснице живу. В однокомнатной, шестером живем. Ее ж не дочь, сын, брат, муж, я и она.
Почему ты с ними живешь?
Ну, я ж не буду на улице жить. Снимать-то дорого здесь в комнату. Вот, считай, деньги все на них уходят. Жилья своего по жизни не будет.
Авыр язмышына матди кыйынлыкларга бик зарланып сөйләде Ольга. Шәһәрнең автобус паркларының берсендә җыештыручы булып эшли. Аена 6000 сум тирәсе хезмәт хакы ала икән. Тәүлегенә бер генә мәртәбә тукланам, киемнәремне унар ел киям дип зарлана. Күңел ярсуын сыра ишеп басам ди. Ольганың ике малае булган, икесе дә үзе белән түгел. Нигә табасың аларны ташладык булгач дигән сорауга, минем бала төшертә торган модам юк дип җавап бирде.
Я отдавала, а не отказывалась. Ну, мне сказали, что женщина хорошая, на стопудово. Ну, сказали, либо забирай, либо это. Вот на усыновление женщина. Сказали, обеспеченная. Ну, какая именно, не сказали.
Америкада яшаучы улына мөрәҗәгать итеп, Ольга былай диде.
Сына, тебе повезло, то, что ты воспитываешься в Америке, а не в России. Ну, так вот. Жил бы, как, извини, нищенка последняя. Там хоть человеком будешь.
Русиядә эшләгән тырышкан кеше әйбәт яшәй ала бит. Нигә алай әйтәсен дигән сорауга ул үзенең үпкәсен белдерде.
Что правды никакой вообще нету. Но что, если есть деньги и власть, значит люди. Если ничего нету, значит вообще никто.
Ольга белән күрешеп сөйләшү авыр тойгылар калдырды. Үзе балалар йортында үскән, ана назын күрмәгән кеше күкрәк астында йөртеп тудырган газиз балаларын кешегә өләшеп тамчы да бутыруда үкенми. Ул тулысынча өметсезлеккә бирелгән. 30 яше тулар тулмас, инде гомерен беткәнгә саный. Кайчандыр багучысыз калып, балалар йортында тәрбияләнергә мәҗбүр булган башкаларның язмышын ишек икән. Бу уйлар мине Екатеринбург шәһәрендәге 10-нчы санлы балалар йортына илтте. Куанышка каршы бу йортның җитәкчесе үзебезнең татар кешесе булып чыкты. Дания ханым Салихова Ростов өлкәсендә туып үссә дә, туган телен ярыйсы гына яхшы белә икән. Без аның белән бу йорттагы балалар язмышы турында үз телебездә әңгәмә кырдык.
Сезнең йорттагы балаларның күбесенең әти-әниләре исән дисез. Алар монда килеп йөриләрме?
Киләләр, конечно, киләләр. Мин аларны кумыйм. Атана есть атана, все равно общаются. Бар шундый балалар, сильные балалар. Возвращают ата-анасын к нормальной жизни. Мене ике бала бар, Маша Байрамова и Максат Байрамов. Анасы шедри, хазер анасы бір жил мұнда жири, шке кірді, хазер инде, инде ремонт ясап, мен балаларны потихоньку иге отпускаю, анасы мұнда келе, хазер инде бошында мысли иге забирать шул балалар.
Әмін әкеліп үйірмеген әті әнелерінің балалары нешек күтәлер ме?
Конечно, күтәлер. Күтәлер, и бір нендейдір кіші келсе, деді домға, әйтәлер, это не ты моя мама, не ты мой папа, деді. Конечно, күтәлер.
Мұнда үшілеуші тәрбиешілерінің үші ауыр ма?
Бигрек ауыр, биг ауыр. Иде болса бір бала, 5 кішіге, 6 кішіге жетейі ме, а мұнда бір кішіге, бір воспитателге 12 бала.
Унынчы балалар йорты ғайлә типіндәге балалар йорты булып санала икән. Ул Екатеринбург шәһәр хакимияте карамагына керә. Дания ханым әйтүенчә, шәһәр хакимияте балалар йортын рәнҗетмәй. Туклану ягыннан һәр балага көненә 126 сум 50 тиен акча каралган. Уйлабрак тотсаң, бу бик әйбәт акча ди Дания ханым. Моның өстенә җәйге ял вакытына хакимият үстәмә 100 мең сум акча бүлеп бирә икән. Бу акчага быел биредә тәрбияләнүче 69 баланың 61-е Кара диңгез буендагы санаторийда ял иткән. Калган балалар төрле авырулар белән интегә. Мәсәлән, 6 яшьлек Сережа Семенниковның тамагында яман шиш рак авыруы тапканнар. Бу шир белән сабый инде 3 ел интегә икән.
Елына бер 3-4 тапкыр без аны Москвәгә операциягә җирттек инде, әйме? Бу елны закон безне җанга закон бар монетизация. Хәзер инде Москвәгә бара алмыйбыз инде шул бала белән. Хәзер шул бала больниста ята, ике операцияң гөр ясадылар. Консилиум собирать будем и решать вопросы с ним, что делать дальше. Әгәр дә операция ясарга Москвәдә надо будет, аннары без акча эзләбез, эзләргә тиеш шул балага бер 10 000 бер поездкага кирәк.
Сережаны спонсорлар акчасына Уралдагы иң яхшы санаторийларның берсенә алып барып кайтканнар инде быел. Гомумән, яхшы кешеләргә еш мөрәҗәгать итәргә туры килә, ди Дания ханым. Балалар йортында акыл ягыннан төрле үсеш алган, төрле холыклы балалар тәрбияләнә. Сәләтлерәк балаларның сәләтләрен үстерү өчен күп көч куярга туры килә, ди Дания ханымна.
Менә бу Регина безгә килде 6 яшьтән. Бик матур, бик әйбәт кыз бала. Аның анасы үлде, шул бала приютка китте. Аннары шул приюттан 1-2 яшьтән безнең детдомга китерләр шул баланы. Хәзер инде ул бездә керде гимназияга. Бу елда ул 1-нче класска китте. Бикрәк әйбәт укый, бие. Аннары җырлый, рәсем ясый. Бикрәк әйбәт. Матур, кара, активны. Бикрәк матур кыз.
Регинага гимназиядә белем алу өчен елына 5000 сум акча түләргә туры килә. Бу сумманы спонсорлар түли икән. Шәһәрнең уңышлы эшләп килгән предприятиеләре биредәге һәр төркемне шифлыкка алганнар. Балалар яшәгән бүлмәләрне күреп исем китәрлек. Заманча җиһазландырылган, матур итеп төзекләндерелгән зур, якты, чиста секцияларда 12-шәр бала яши. Йомшак кенефиләр куелган, телевизор карый торган зур ял бүлмәсе, 3-4 кешелек йокы бүлмәләре, юыну бүлмәләрен караганнан соң, үз өйләрендә яшәүче кайбер балалар да мондый шартларда яши алмыйлар дигән уй башка килә. Киемнәр дә арзан базарлардан түгел, әйбәт кибетләрдән алынган. Бөтен җирдә чисталык, пөхтәлек, тәртип хөкем сөрә. Балалар үзләре әле җәйге ялдан кайтып җитмәгәнлектән, анда эшләүче хезмәткәрләр белән әңгәмә корып алдык. Күбесе билгеләп үткәнчә, директор Дания Шабанова Салихова бөтен йөрәген биреп эшләгәнлектән 10-нчы балалар йорты шәһәр күләмендә иң яхшылардан санала икән. Хуҗалык эшләрен бер дигән итеп алып бару белән беррәттән, Дания ханым балалар өчен яхшы педагог та. Биредә тәрбияләнүчеләр бик яраталар, хөрмәт итәләр Дания апаларын. Иң авыр дип саналган яшүсмерләр дә аның белән серләрен бүлешә икән. Һәр җомгадан шимбәгә каршы мин биредә төнгелеккә калам дип сөйләде Дания ханым. Балалар минем белән кичә торалар, аннан соң кайберәүләр белән аерым серләшеп алабыз. Биредәге тормышны яхшы итәргә тырышабыз. Тамагы тук, өсте бөтен булган бала урлашырга, җинаяткә бармас. Күңелсезләрен бүлешү дә балаларны ялгыш юлдан саклап калырга ярдәм итәр. Көп кенә балаларына иман, дин мәсьәләләре кызыксындырганын сөйләп үтте Дания Шабановна. Сирәк кенә булса да чиркәүдән бирегә килеп йөриләр, әмма мәсҗид әлегә игътибардан читтәрә калдыра икән. Корбан бәйрәмендә генә Азербайҗан диаспорасы корбан итә китергән. Балаларга дин турында барысын да аңлатып сөйләргә тырышабыз, диде ул.
И если балада бар желание веру принять, имя, балага никто не препятствует. Самое главное, чтобы у бала узе к этому пришел. Мин всегда айтам балага, пусть тебе исполнится 14 лет, а на россиян узен решишь, надо тебе это, либо не надо. Сам для себя решишь, кем ты должен стать, христианином, либо мусульманином, либо евреем, иудеем или еще кем-то. И мин всегда встает жестко, когда к детям-мусульманам начинают приставать с крещением. Вот тут у меня всегда жесткая позиция.
Дания ханымның хезмәт юлы гел балалар йортларында үткән. 18 яшеннән алып эшли башлаганнан соң гади тәрбиячедән җитәкче дәрәҗәсенә күтәрелгән ул. Бу эшкә ул 5 яшеннән ятим калып, балалар йортында тәрбияләнеп үскән әнисе соравы буенча кергән. Ул елларны Дания ханым былай дип искә ала.
Күн сайын кайтам да жылы. Мен аннан чыгам, жок чыкмыйсын, син анда эшлисин. Ой, мам, нет, мен аннан чыгам, жок чыкмыйсын, син анда эшлисин. Мен үзем 5 яштан калдым, син хәзер менә шул балаларга помогать итәсең. И ани сүзеннән беркашан да чыга алмадым. Бер 3 или 4 тапкыр менә отчаяние шундый, жок мин ани китәм аннан. Жок син китмәсен. И менә хәзер уже ани да юк. И все равно они сюзенан щекалмады. И, ну, все, аннары, и жизнь так сложилась. Всегда и там детский дом не работа, детский дом образ жизни.
Екатеринбург шәһәренең 10-нчы балалар йортында тәрбияләнеп чыгышылар, бу йортка, туган йортка кайткан кебек гел килеп торалар икән. Кем белә, бәлки башка балалар йортларында да Дания Салихова кебек тәҗрибәле кешеләр эшләсә, Ольга Дягинова кебекләр азрак булыр иде. Хөя Сафиуллина, Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Сез Азатлык архивыннан исемле 2005 елда яңгыраган тапшыруны тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Урланыда куркаларны гарләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.